โครงการลดผ่อนความยากจนในแต่ละแขวงของลาวส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การหัวมือระวังประเทศประจำสปป.ลาวโดยเฉพาะจากธนาคารโลกและธนาคารพัฒนาเอเชียโครงการนี้มีคาดหมายเพื่อสำเร็จการเติบใหญ่ของเศรษฐกิจของชาติอย่างว่องไวและเพื่อเห็นให้ประชาชนลาวลุดพ้นออกจากฐานะการเป็นประเทศที่มีการพัฒนาน้อยที่สุดภายในปี2020และพร้อมเดียวกันนั้นเห็นให้ประชาชนผู้ยากจนในแต่ละท้องถิ่นลุดพ้นออกจากขีดหมายต่ำสุดของความยากจนเพื่ออยากบรรลุคาดหมายนี้รัฐบาลลาวได้เลือกเอา4ภาคส่วนเศรษฐกิจขอกุญแจคือการกสิกรรมการคมนาคมขนส่งการสาธารณสุขและการศึกษาให้เป็นภาคส่วนที่ต้องเอาใจใส่ในการพัฒนาหลายกว่าภาคส่วนอื่นๆสำหรับแขวงสะวันนะเขตซึ่งเป็นแขวงภาคกลางของลาวก็ได้จัดตั้งปฏิบัติตามทิศทางการพัฒนาที่ได้กล่าวมาข้างเทิงนั้นเช่นกันเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการลดผ่อนความยากจนของประชาชนในแขวงสะวันนะเขตนั้นในท้ายปี2006ผ่านมาทางวิทยุเอเชียเสรีได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่แผนกเกี่ยวข้องต่างๆของแขวงเนื่องในโอกาสการเปิดใส่ขัวขามแม่น้ำของสะวันนะเขตมุกดาหารเมื่อวันที่20ธันวาผ่านมาท่านศรีทนหัวหน้าแผนกแผนการและการลงทุนประจำแขวงได้อธิบายว่าในปัจจุบันนี้มีครอบครัวทุกข์ยากอยู่ในแขวงทั้งหมด 22,828 ครอบครัวหรือ 17.38 ส่วนห้อยของจำนวนครอบครัวทั้งหมดในทั่วแขวงในนั้นมีบ้านที่ถูกยากจำนวน275บ้านหรือ 27.2 ส่วนห้อยของจำนวนบ้านทั้งหมดในทั่วแขวงความถูกยากของประชาชนแมนกำหนดตามหาเงื่อนไขดังนี้1ข้าวกินบ่มีเพียงพอมีจำนวน67ส่วนห้อย2การขาดเขินเครื่องหนุ่งของถือมีจำนวน 5.6 ส่วนห้อย3ขาดเขินที่อยู่อาศัยหรือบ่มีที่อยู่อาศัยแบบถาวรมีจำนวน82ส่วนห้อย4ในเวลาเจ็บเป็นบ่มีเงินคำซื้อยาปวดพยาธิมีจำนวน 16.2 ส่วนห้อย5บ่มีเงินส่งเสริมให้ลูกเต้าเรียนหนังสือมีอยู่ 13.8 ส่วนห้อยเกี่ยวกับว่าจะลดผ่อนความยากจนของประชาชนได้แบบใดนั่นท่านว่า
1และมันแน่ใส่การผลิตทางด้านกสิกรรมแบบผสมประสานถ้าบ่ได้มีการลงทุนของภายในหรือมีการลงทุนของต่างประเทศมันเฮ็ดให้กับเจ้าผลิตหรือว่าปลูกให้โครงการลงทุนของภายในหรือต่างประเทศนั้นในลักษณะ contract farming เพื่อให้เขาเจ้ามีรายรับสูงขึ้นและตัวที่2เนี่ยมันพวกเขาจะสุกอยู่พวกอุตสาหกรรมท้องถิ่นของพวกเขาเกี่ยวกับเรื่อง ODOP ODOP เป็น one district one product
พอสรุปได้ว่าคาดหมายที่อยากเห็นให้ประชาชนมีรายรับ2เท่าตัวนั้นแม้เร่งใส่การผลิตกสิกรรมสร้างอุตสาหกรรมท้องถิ่นโดยให้เมืองนึงสามารถมีผลิตภัณฑ์ของตนเองส่งเขาไปขายในท้องตลาดพร้อมๆกันนั่นต้องจัดตั้งให้ประชาชนในแต่ละบ้านมีออมทรัพย์ของตนเองนักเศรษฐศาสตร์ของลาวว่าแผนการทั้งหมดนี้เฮียกห้องถึงวัตถุและต้นทุนอันมหาศาลเฮียกห้องให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ด้านการผลิตเมื่อผลิตได้แล้วก็ต้องมีบ่อนขายเพื่อนำเอารายได้มาซื้อเครื่องหนุงของถือซื้อวัตถุเพื่อสร้างสาที่พักอาศัยซื้อยาปินปัวพยาธิในเวลาเจ็บเป็นและนำเอารายได้นั่นมาส่งเสริมให้ลูกเต่าไปโรงเรียนเมื่อประชาชนผู้ยากจนสามารถแก้ไขขบวนการปัญหาทั้งหาที่กล่าวมานี้ได้จึงจะสามารถเอิ้นได้ว่าลุดพ้นออกจากความยากจนได้ความคืบหน้าของสัญญาการปลูกฝังหรือ contract farming ในแขวงสะวันนะเขตซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพื่อลดผ่อนความยากจนในปัจจุบันนี้มีความคืบหน้าแนวใดแลเกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านบุญไอ้นูนวลณวงศ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมแขวงสะวันนะเขตอธิบายกับวิทยุเอเชียเสรีว่าเดี๋ยวนี้มี2กลุ่มบริษัทการลงทุนประกอบด้วย18บริษัทสนใจในการลงทุนในแขนงการกสิกรรมกลุ่มที่1ประกอบด้วย7บริษัทสนใจปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมเช่นว่าไม้วิกและยางพาราการปลูกต้นไม้อุตสาหกรรมแม้นแน่ใส่หาเขตตัวเมืองผู้ดอยและเคิงผู้ดอยที่ทุกข์ยากหลายกว่าเขตเมืองอื่นๆเช่นว่าเมืองนองเมืองเซโปนเมืองวิลาบุรีเมืองพีนและเมืองถาปางทองกลุ่มที่2มี11บริษัทสนใจปลูกอ้อยเพื่อสร้างโรงงานอ้อยในเขต2ตัวเมืองถงเพียงในขณะเดียวกันนักธุรกิจลาวท่านนึงได้เปิดเผยตื่มว่าเวลานี้มีบริษัทมิตรลาวได้เริ่มลงทุนบุกเบิกเนื้อที่ปลูกอ้อยในเขตเมืองไซบุรีและบริษัทน้ำตาลสวรรณเขตได้ลงมือบุกเบิกเนื้อที่เพื่อปลูกอ้อยในเขตเมืองอัดสพังทองและเมืองพลานไส ท่านว่าหลังจากขยายเนื้อที่การปลูกอ้อยได้ประมาณ 7,000 เอกตาร์ในแต่ละเขตของ2-3 ตัวเมืองนี้แล้วบริษัทมิตรลาวและบริษัทน้ำตาลสวรรณเขตก็จะตั้งโรงงานผลิตน้ำตาลขึ้นภายในปี2008ดังท่านได้ให้สัมภาษณ์ในตอนหนึ่งว่า
เรามี2บริษัทได้ที่มาเฮ็ดการลงทุนเกี่ยวกับโรงงานน้ำตาลอยู่สวรรณเขตเพราะมิตรลาวแม่นปลูกอยู่อันเมืองไซบุรีกับเมืองอันจำพรในเนื้อที่ที่ทั้งหมดในการนั้นบุกเบิกเพื่อสัมปทานนี่ประมาณ 10,000 เอกตาร์เดี๋ยวนี้เขาปลูกไปแล้ว 1,000 กว่าเอกตาร์และการลงทุนทั้งหมดในการเฮ็ดโรงงานน้ำตาลและการบุกเบิกเพื่อปลูกอ้อยถึงทั้งหมดประมาณ2,500,000ดอลลาร
์นอกจากอุตสาหกรรมการปลูกอ้อยแล้วเจ้าหน้าที่กสิกรรมป่าไม้แขวงสวรรณเขตว่าบริษัทจากเวียดนามและไทยก็สนใจปลูกมันต้นและปลูกข้าวโพดปลูกถั่วเหลืองถั่วดินกลุ่มนี้จะลงทุนในมูลค่าถึง169ล้านดอลลาร์สหรัฐการลงทุนปลูกไม้และพืชเพื่อการอุตสาหกรรมนี้ทางแขวงสวรรณเขตมีความหวังสูงว่าจะเฮ็ดให้ประชาชนมีรายได้จากการปลูกแบบสัญญาจ้างหรือ contract farming หลายที่สุดทางการลาว่าแขวงสวรรณเขตมีเงื่อนไขดีหลายอย่างมีเนื้อที่กสิกรรมประมาณ2ล้านกว่าเอกตาร์ในนั้นเนื้อที่ปลูกฝังมีถึง 266,000 เอกตาร์ทงหญ้าธรรมศาสตร์ 500,000 กว่าเอกตาร์มีป่าไม้ประมาณ1ล้านกับ 500,000 เอกตาร์เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยอีกเงื่อนไขหนึ่งแม้ระบบการคมนาคมการขนส่งทางบกจากตัวเมืองใหญ่ไปหาทุกๆตัวเมืองน้อยได้สร้างสำเร็จหมดแล้วโดยเฉพาะแขวงสวรรณเขตมีเส้นทางเลขที่9ที่มีความยาวหลายกว่า200กิโลเมตรซึ่งเป็นเส้นทางเฮ็ดให้เวียดนามและประเทศไทยเชื่อมต่อกันได้เส้นทางดังกล่าวนับมือเป็นที่สนใจแก่นักลงทุนจากต่างประเทศที่อยากลงทุนและใช้เป็นทางผ่านในการขนส่งสินค้าและอีกเส้นทางหนึ่งคือถนนหลวงเลขที่13ที่ตัดผ่าแขวงลงไปใต้สุดของลาวประชาชนลาวในเขตเมืองสวรรณเขตเมืองอุทุมพรเมืองอัสพังทองเมืองพลันไซเมืองพีนเมืองเสปนเมืองวิลาบุรีจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์หลายที่สุดเมื่อใดหากมีถนนหนทางจากบ้านต่างๆออกมาถึงถนนสายเลขที่เก่านี้ได้แล้วเพราะว่าประชาชนเหล่านี้จะสามารถนำเอาเครื่องของที่ต้นผลิตได้ออกไปขายในตลาดต่างๆอย่างสะดวกสบายการลดผ่อนความยากจนจะสำเร็จได้อย่างสมบูรณ์นั่นบ่เพียงแต่ว่ากินอิ่มนุ่งอุ่นเท่านั้นนโยบายของทางการลาวยังจัดเอาการศึกษาและสาธารณสุขเข้าอยู่ในแผนการด้วยฐานคำพูนตุไพฑูรย์หัวหน้าแผนกการศึกษาแขวงสวรรณเขตอธิบายว่าการศึกษาในแขวงสวรรณเขตมีอันดีหลายอย่างทั้งปริมาณและคุณภาพเฉลี่ยแล้วก็อยู่ในขั้นมาตรฐานที่ทางกระทรวงศึกษาธิการได้วางออกแต่ท่านก็ยังเป็นห่วงนำเขตเมืองที่ยากจนโดยเฉพาะเขตชนบทที่ซอกหลีกห่างไกลซึ่งเด็กน้อยจำนวนหนึ่งต้องได้ย่างระยะทางไกลเพื่อไปเข้าโรงเรียนอยู่อีกบ้านหนึ่งห้องเรียนสำหรับให้เด็กน้อยเรียนก็ยังบ่เพียงพอครูสอนห้องเรียน1คนยังได้รับภาระหน้าที่สอนตั้งแต่ห้องป.1หาห้องป.3อยู่ก็ยังมีหลายยิ่งไปกว่านั้นขาดครูสอนจำนวนหลวงหลายในด้านสาธารณสุขนั้นมีรายงานว่าแผนกนี้มีทันหมอเสี่ยวซานและพยาบาลที่มีการศึกษาสูงจำนวนเพียงพอสำหรับความต้องการในโรงพยาบาลในตัวเมืองสวรรณเขตเท่านั้นอันที่ยังขาดเขินกว่ามูแมนอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยและยาสำหรับปินปัวพญาตเจ้าหน้าที่หลายทานในแขวงสมณเขตกล่าวว่าการลงทุนทางด้านกสิกรรมเป็นการลงทุนที่พ่อแม่พี่น้องอยู่ในและอยู่ต่างประเทศสามารถเข้าไปลงทุนได้โดยบ่มีทุนฮอนก้อนใหญ่ๆก็ได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในต่างประเทศผู้ที่มีทั้งทุนฮอนมีทั้งปัญญาและความสามารถในการนำใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยถ้าหากว่าหลายคนเขาไปลงทุนในการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ต่างๆเพื่อเป็นสินค้าขายออกไปเวียดนามและประเทศไทยก็เห็นว่าเป็นธุรกิจที่จะช่วยให้ประชาชนในเขตชนบทมีรายได้เช่นกัน